Ви знову з подкастом «Голосу Америки», і я думаю, що нам треба попросити вибачення у людей, які слухали наш подкаст раніше, тому що минув майже рік з того часу, як ми виходили з подкасту минулого разу. Минув рік ще від однієї дуже важливої події, про яку ми сьогодні будемо говорити. І йдеться про імпічмент президента Дональда Трампа, вже другий. Перший раз йому оголосили імпічмент у Нижній палаті Конгресу у грудні, але суд зняв з нього обвинувачення, фактично виправдав у лютому минулого року, 2020 року. І ось 2021 рік, знову лютий, і ми знову маємо імпічмент.
Я Богдан Цюпин, і зі мною також колеги Руслан Петричка і Юлія Ярмоленко.
Отже, Юля, перше запитання – яка відмінність між першим і другим імпічментом?
Перший імпічмент відбувався тоді, коли президент Дональд Трамп ще був президентом. А зараз він уже залишив посаду, але імпічмент йому оголосили, коли він ще був президентом. Але тепер судовий розгляд розпочинається, коли він вже залишив Вашингтон, він вже у Флориді. І зараз ми знову повертаємося до цієї теми. Ще одна велика відмінність в тому, що перший імпічмент стосувався питань, які були неочевидними, вони були прихованими, це були розмови, транскрипти, яких стали відомими через людей, які вирішили все ж таки повідомити про те, що була якась проблема із телефонним дзвінком між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. І далі це все відбувалося на такому тлі недомовок, хтось щось десь почув, свідки, які свідчили в Конгресі, вони намагалися пояснити, чому те, що сказав Дональд Трамп у телефонному дзвінку в контексті всіх відносин Вашингтона і Києва, є проблемою, є проблематичним. Цього разу Дональда Трампа звинувачують у підбурюванні до заколоту. І як ілюстрацію показують штурм Капітолію. Штурм Капітолію не лише бачили і відчували самі присяжні, тобто сенатори і законодавці-конгресмени, а бачили всі американці, і за цим стежив увесь світ.
То слово «Україна» тепер не лунає. Я б сказав, це найголовніша відмінність. Але, Руслане, якщо ми говоримо про те, що, ось як Юля згадала, всі чули, що сказав президент Трамп, всі бачили, увесь світ спостерігав за тим, що відбулося 6 січня. В чому тоді питання?
Питання, чи президент, чи слова президента були прямим закликом до того, щоб йти штурмувати Конгрес, і попереднього висловлення, чи вони були прямим закликом до його прихильників не визнавати результати голосування, результатів виборів і змінити, можливо, їх на користь Дональда Трампа. Чи ці слова можна трактувати як вияв свободи слова політика, який має право висловлюватися, а люди, які штурмували Конгрес, зробили це за власним бажанням, неправильно інтерпретувавши такі вислови. Саме це розглядається зараз в Сенаті. І я би додав до того, що нашої тези про чим відрізняються ці два процеси. Тоді Дональд Трамп був ще президентом і існувала ймовірність, загроза, що його можуть визнати винним і він перестане бути президентом. І була величезна внутрішньополітичне напруження всередині. З цього разу він закінчив свій термін. Вже є новий президент, який склав присягу. Тобто ця сторінку перегорнуто. Але цю справу розглядають більше як на майбутнє. Чи має політик право на такі висловлювання навіть до останнього дня свого президентства? Ідіть, ми зараз підемо всі у Конгрес. Чи все-таки немає? Чи повинен політик мати політичну відповідальність, навіть якщо він залишив свою посаду, якщо він створив якусь річ, яка не відповідає Конституції? І саме, яку я вчора дуже уважно стежив те, що відбувається в Сенаті, і саме про такі от юридичні аспекти цього вони обговорюють. І цю, знаєте, таку напруження політичне, якусь емоційність було знято через те, що Дональд Трамп вже не є президент. І більше таке йде розгляд процесу імпічменту як інструменту впливу на можливого президента у майбутньому.
Руслане і Юля, але коли ви говорите, що є суперечка стосовно того, чи закликав Дональд Трамп до бунту фактично, чи до повстання, як дехто каже, або заколоту, до речі, лінгвістичне питання тут досить таке серйозно постає, тому що, наприклад, ключова фраза президента Дональда Трампа, яка впала, зокрема, мені в пам'ять 6 січня, «You need to fight like hell». «Вам треба битися як hell – це пекло». Проблема в тому, як ви перекладаєте цю фразу і як ви її розумієте. Це заклик чи не заклик? Юля, «fight like hell».
Малося на увазі битися з усіх сил і... Коли ми говоримо про цю одну фразу, так, це фраза, яка запам'яталася дуже всім і яку використовують зараз проти Дональда Трампа. Але тут є кілька моментів. По-перше, завжди, як і в першому імпічменті, так і в другому імпічменті, слова Дональда Трампа – це, по суті, його головний ворог. І слова використовуються проти нього як головний доказ того злочину, в якому його обвинувачують. З іншого боку, як говорять інші юристи, це також і найкращий захист Дональда Трампа, його слова. Тому що він, ми знаємо, люди, які перекладали його синхрони впродовж останніх 4 років, знають, що говорить він дуже незакінченими, незв'язаними реченнями, важко перекласти. І інколи не зрозуміло, як їх сприймати. Тому це може бути одним із захистів Дональда Трампа. Але що зараз намагаються доказати менеджери імпічменту? Те, що цей заклик не був поодиноким. Це був цілий ланцюг подій, і цілий ланцюг закликів, твітів, інтерв'ю, його виступів на мітингах, які врешті призвели до того, що відбулося 6 січня. Саме на цьому наголошували учора, наголошують уже сьогодні з того, що я почула, і демонструють це конкретними прикладами. Зараз використовують його твіти, його інтерв'ю, в яких він раз за разом повторював про те, що вибори вкрадені. І вибори будуть вкрадені ще до того, як вибори почалися, він говорив. І що, якщо ми не переможемо лише в тому випадку, якщо вибори у нас вкрадуть. Це все накопичувалося, ця риторика тривала місяцями, і саме через це, говорять менеджери імпічменту, це було закономірно, це було послідовно. Дональд Трамп не хотів програвати, коли він програв, він не хотів визнавати свою поразку, і тому, на думку менеджерів імпічменту, він підбурив людей, щоб право натовпу скасувало право, прописане в Конституції. Це те, що говорять сьогодні, вчора менеджери імпічменту.
Я додам, можливо, ще одну річ. Те, що роблять менеджери імпічменту, вони намагаються показати, що ці слова, які часто, те, що правильно сказала Юля, важко однозначно інтерпретувати, тому що речення дуже довгі і слова дуже можуть бути оптичні. Але люди, які прийшли у Вашингтон і потім в результаті штурмували Капітолій, сприймали їх буквально. І вони показують виступ Дональда Трампа і слова «Ви мусите йти в Капітолій». І хтось знімає своєю камерою групу людей. О, президент сказав, треба йти в Капітолій. Йдуть в Капітолій. Президент каже, що віце-президент, можливо, не виконує те, що він має зробити, не те, що його, від нього він очікує. І вже натовпі говорять, о, президент сказав, що Майк Пенс щось там не має зробити. Тобто ці слова резонували і буквально сприймалися. Тобто ці приклади наводяться. І також в кінці, коли після того, як завершились всі ці події, кілька годин не тривало в Капітолії, Дональд Трамп записав відеозвернення, сказав, що, типу, люди добрі, дякую, що ви прийшли, але пора йти додому. І ці самі слова повторюють люди з натовпу. Журналісти їх питають, і що ви зараз будете робити? І люди кажуть, так, президент сказав нам йти додому, ми йдемо додому. Тобто менеджери імпічменту намагаються показати причину і наслідок. Президент говорить, люди роблять. Президент говорить, люди роблять. Хочу зауважити, ми зараз слухаємо тільки сторону обвинувачення зараз. Через 2 дні буде сторона захисту, ми почуємо їхні аргументи. І, ну, очевидно, будемо мати більше інформації з цього приводу.
Колеги, я тут хотів би вклинитися зі своїм європейським, так мовити, заморським поглядом на ситуацію. І звідси вона, би я б сказав, виглядає так. увагу на процес імпічменту у США звертають досить велику, засоби масової інформації це висвітлюють, але такої нагальності вже, я б сказав, не відчувається. Тобто, зокрема, і для українців великої нагальності такої, як була, немає, тому що, як ми вже сказали, слово «Україна» не лунає. Європейці, я б сказав, до певної міри заспокоїлися тим, що в Америці новий президент, вони мають справу з Байденом, який їм відомий, який не ставить під сумнів, наприклад, потрібність НАТО чи ВООЗ, чи не називає Європейський Союз ворогом, що собі дозволяв деколи припускати президент Трамп. І вони вважають, що сторінка перегорнута. Чому у Сполучених Штатах вважають за потрібне на цій сторінці зупинитися?
Ну, одна з причин, це Руслан вже про це починав говорити, це питання відповідальності. Ніхто в Сполучених Штатах не має бути понад законом, вище за закон. І якщо президент здійснив якісь дії, які кваліфікуються для імпічменту, і йому оголосили імпічмент, то логічно, що Сенат має розглянути судове слухання і вирішити, чи президент Дональд Трамп, чи обвинувачувати його, чи засуджувати його, чи його дії тягнуть на засудження. Друге, це історичний прецедент. Дуже багато демократів говорять про те, що гаразд, якщо ми цю справу зараз замнемо, забудемо про це, який це посил надсилає майбутнім президентам? Знову ж таки, про те, що говорив Руслан. Тобто, що президент може здійснити дії, які тягнуть на імпічмент, і врешті не мати ніяких наслідків для своєї кар'єри. Також, якщо ми говоримо про історію, то демократи говорять про те, що історія має запам'ятати, що сталося. Що сталося 6 січня, які були наслідки. І принаймні спробувати зробити так, щоб президент, який, на їхню думку, підбурив людей на цю атаку, ніс якусь відповідальність. Також важливо те, що ти говорив, Богдан, про те, як стежили за цим в Європі, це також повернення позиції Сполучених Штатів як сильної демократії, тому що те, що сталося 6 січня, виглядало, ніби це не відбувалося у Сполучених Штатах, ніби це відбувалося в якійсь іншій країні. І тому повернення цього престижу – це теж дуже важливо. І ще одна важлива річ, яка мені стала зрозуміла вчора, коли я слухала менеджерів імпічменту, дуже багато людей за останній місяць, і взагалі часто дуже сприймається Вашингтон як центр демократії, як столиця Америки, але це дуже дегуманізує людей, які живуть у Вашингтоні, а з Конгресом це ще гірше. Конгрес сприймається просто якась інституція, якій немає людей, в якій є політики, грубо кажучи. От вчора один із менеджерів імпічменту, Джеймі Раскін, він конгресмен від Мериленду, і 5 січня, за день до атаки на Капітолій, він поховав свого сина. Його син наклав на себе руки у вечір перед Новим роком. І вони його поховали 5 січня, 6 січня він приїхав в Капітолій зі своєю донькою і зятем. Донька і зять приїхали з батьком до Капітолію просто, щоб його підтримати після такої трагедії. І буквально через кілька годин вони змушені були ховатися в забарикадованих кімнатах. Він уже боявся за їхнє життя. І вони самі думали, що їх можуть убити.
Урок для всіх в цьому суспільстві, що таке демократія, які межі мають між собою різні гілки влади. Я думаю, що це дуже-дуже корисно.
Хоча Руслане, Юлія, я вам дуже дякую. Я думаю, що на цьому ми поки що розмову завершимо. Нам треба буде до неї повернутися, можливо, досить швидко, тому що кажуть, що цей процес імпічменту буде набагато коротший, ніж перший, який був рік тому. І тоді, я сподіваюся, ми поговоримо про те, що результати цього процесу означають для майбутнього і Дональда Трампа, і його прихильників, і його соратників, можливо, поговоривши трохи більше про них. А наразі дуже дякую і сподіваюся до швидкої розмови незабаром.
Щасливо.
Дякую, побачимось.